В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин. Час розпочинати новий інформаційний день. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В сьогоднішній «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Недоступні дільниці. ЦВК очікує, що парламентські вибори відбудуться в половині округів на Донбасі.
Абсолютно готові до голосування Краматорськ, Слов'янськ, той же Маріуполь. Округи, які утворені в межах міста Донецька, залишаються під питанням.
Антирейтинг суддів. Громадські активісти проаналізували рішення служителів Феміди щодо майданівців.
Перший в рейтингу у нас є суддя, який розглянув 20 справ у 20 випадках. Він прийняв рішення про те, щоб не змінювати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Ярема не вийшов. Генпрокурор уникнув люстраційного смітника, який підготували для нього мітингувальники.
Майдан у тричі!
Зло! 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 Ганьба! Ганьба!
Ось такими були анонси. Про деталі ми поговоримо відразу після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що будь-які вибори у так званих президентів чи парламентів Донецька чи Луганська приведуть мирний процес на сході України у глухий кут. Необхідно, щоб всі сторони, включно із Росією, не просто надіслали меседжі з вимогою не проводити вибори, а ще й ефективно сприяли тому, щоб ці вибори не відбулися, заявив Клімкін в інтерв'ю агентству Reuters, про що МЗС повідомили у Фейсбуці. Відповідно до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької Луганської областей, який Верховна Рада ухвалила відповідно до мінських домовленостей щодо врегулювання на сході України, дострокові місцеві вибори в цих районах, що окуповані сепаратистами і російськими військами, мають відбутися 7 грудня. Водночас сепаратисти заявили, що не визнають цих рішень. Про своє сприйняття мінських домовленостей у Донецьку 8 жовтня розповів Олександр Захарченко, який в угрупованні ДНР вважає себе прем'єр-міністром.
Заявляю вам, що ніхто не заставить
Заявляю вам, що ніхто за будь-яких умов не змусить мене віддати наказ про відступ. Всю територію, яка перебуває під управлінням української влади, вважаю тимчасово окупованою. Перемир'я було укладено лише для того, щоб українська сторона зрозуміла, що війною конфлікт не вирішити і мала можливість у спокійному мирному процесі звільнити всю незаконно зайняту нашу землю, сказав Захарченко. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гамонт, котрі наголосили в середу, що Росія має негайно вивести свої війська з України, припинити матеріальну підтримку сепаратистів і виконати зобов'язання за мінськими домовленостями. Разом із нашими партнерами в Євросоюзі, Сполучені Штати і Велика Британія підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і зусилля української влади, спрямовані на втілення важливих демократичних реформ. Ми вважаємо, що Росія має негайно вивести свої війська з України, припинити матеріальну підтримку сепаратистів, виконати мінські зобов'язання щодо припинення вогню і реалізувати мирний план, заявив Керрі після зустрічі з Гамондом у Вашингтоні. Керівник британської дипломатії зі свого боку додав, що, цитата, «Росія не має права вето на українську демократію». Країни і міждержавні об'єднання Заходу вже багато разів заявляли, що в той час, як Україна робить усе для виконання мирного плану щодо Донбасу, Росія так і не виконала своїх зобов'язань за цим планом. Проросійські бойовики, цитата, порушують режим незастосування сили. І за час офіційної чинності цього режиму з 5 вересня сталося вже понад 1300 таких порушень, заявило Міністерство закордонних справ України. За цей час загинули 64 українські військовослужбовці і 36 цивільних осіб, мовиться у повідомленні МЗС у Твіттері. Раніше в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини повідомили свої дані, що на сході України із 6 вересня до 6 жовтня загинуло 331 людина і 831 була поранена. Суд у столиці Росії Москві відмовився взяти під арешт затриманого активіста Павла Шехтмана, якого звинувачують в екстремізмі. Кунцевський суд не знайшов для цього підстав, бо Шехтмана звинувачують за статтею про злочин середньої тяжкості і раніше не притягали до кримінальної відповідальності. Активіста звинувачують за кримінальною статтею про розпалювання ненависті чи ворожнечі, за якою максимально важливе покарання 5 років позбавлення волі. Як стверджує слідство, Шехтман оприлюднював у соціальних мережах публікації екстремізму. екстремістського спрямування, але про які саме публікації йдеться, не повідомляли. Збірна України з футболу сьогодні на виїзді проведе другий поєдинок у відбірному турнірі Чемпіонату Європи 2016 року. Суперниками синьо-жовтих будуть футболісти Білорусі. Свій перший поєдинок відбірного циклу підопічні Михайла Фоменка програли в Києві команді Словаччини 0-1.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7:13, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Бійці добровольчих батальйонів повністю контролюють ситуацію в Слов'янську. Місто повернулося до мирного життя. Про війну нагадують лише озброєні патрулі батальйонів і деякі руйнування на околицях. Сфери життєдіяльності міста теж відновлено. Візуально побільшало і людей. Чиновники кажуть про 4 тисячі переселенців. Декілька днів тому розпочалася і активна фаза виборчої кампанії. Що відбувається зараз у Слов'янську, як готуються до виборів, нам розповість кореспондент Радіо Свобода Віталій Сізов, який є з нами на зв'язку. Віталію, доброго ранку.
Доброго ранку. У виборчому окрузі, до якого відноситься місто Слов'янськ, це округ номер 47, вже зареєструвалося понад 30 кандидатів. Це така рекордна цифра. Раніше якось було усе скромніше на вибор 2012 року. Активна боротьба ведеться між двома кандидатами. Це чоловік екс-міністра соціальної політики України Наталії Королевської Юрій Солод та екс-мер міста Валентин Рибачук. Він до, наскільки я пам'ятаю, до 2010 року був мером. Солод експлуатує у своїй передвиборчої кампанії благодійний фонд своєї жінки «Дорога життя». Тобто у нього навіть на бігбордах написано «Дорога життя». Цей фонд допомагав переселенцям, коли були тут бої. Зараз видає продукти соціально незахищеним верствам населення та надає їм деякі там консультації. Тому це така технологія на грані фолу. Ну, жінка його роздає людям продукти, а він сам балотується на виборах. Тут такий дещо підкуп нагадує, можна зауваження якісь робити. І дуже багато реклами Солода у місті, дуже майже всі бігборди їм зайняті та палатки агітаційні розставлені. А Рибачук зробив ставку на гасло «Стоп війни», і він як Порошенка на виборах президента, в нього всі бігборди «Стоп війни», політики вбивають наших дітей, і він має ще бігборди, які орієнтовані на там людей похилого віку і такі антивоєнні. Помітна реклама від кандидата від ПР Сергія Білогородського та паралімпійського чемпіона ловця Віктора Смірнова. Вони теж тут балотуються, але її не так багато. Реклама Ірини Довгань, яка стала відома тим, що її біля стовпа ганьби у Донецьку поставили та знущались, якщо пам'ятаєте, був такий випадок. Вона теж балотується саме висуванцем, але, наскільки знаю, в неї не вистачає грошей. Вони в неї є лише на 3 бігборди, і то ці бігборди вже зайняті, тобто реклами її взагалі нема.
Що Віталію, цікаво? Віталію, про зауваження щодо підкупу кандидатами виборців, вочевидь, такі зауваження, про які ти згадував, мають робити або правоохоронні органи, або громадська ініціатива, скажімо, мережа «Опора». Але я хотіла запитати...
Наскільки я знаю, вони вже цим займаються, і будуть їхні висновки
так,
скоро.
Так, я хотіла б запитати з приводу все-таки цих політичних симпатій, як вони в регіоні, і, зокрема, в місті розділилися чи ні, бо все-таки говорять про те, що очевидними фаворитами є або вихідці з партії регіонів, або тим не менше кандидати з цією політичною силою пов'язані.
Так, ці і Солода, і Рибачука можна пов'язати з партією регіонів. Наскільки я знаю, Рибачук був її членом. На рахунок Солода я точно не скажу, але його родина була афілійована, як пані Королевська, яка зараз балотується від опозиційного блоку, а раніше була у правлячій групі, скажімо так, люди обирають серед, це дійсно серед бувших членів партії регіонів, але що позитивно, є на виборах реальна конкуренція. Тобто на кожному окрузі, це не тільки по Слов'янську, а взагалі по Донецькій області, майже на кожному окрузі є декілька кандидатів, і що цікаво, основна боротьба ведеться поміж бувших членів партії регіонів. Тобто представники опозиції, принаймні тут на півночі області, вони ще, ну, чи то в них немає грошей на рекламу, чи то вони запізно ув'язалися у боротьбу, але у колишніх представників партії регіонів є, на мій погляд, найбільші шанси перемогти, бо їх люди знають. І ще щось цікаво, майже ніхто від них не було, якщо раніше усі підкреслювали, що вони йдуть від партії регіонів у 2012 році, то зараз це ніяк, я не бачу у візуальній рекламі, щоб хтось акцентував увагу на те, що він кандидат від партії регіонів, чи він колись був у партії регіонів. Багато кандидатів навпаки перед виборами вийшли з цієї партії, як то у окрузі номер, я зараз не скажу номери точно, у Константиновці та Дружківці, там округ є, балотується колишній регіонал Денис Емельянович, і він демонстративно вийшов з партії на початку виборчої кампанії.
Так, Віталію, ми щиро вдячні. Віталій Сізов, кореспондент Радіо Свобода, розповідав про те, чим живе нині Слов'янськ і як готується до дочасних парламентських виборів. А от у ЦВК запевняють, що Слов'янськ та інші міста Донбасу під контролем українських силовиків повністю готові до голосування. З іншого боку, близько 6 тисяч українців вже встигли тимчасово змінити свою виборчу адресу, хоча ця цифра може зрости в кілька разів, бо під час президентської кампанії не за місцем офіційної реєстрації голосували десятки тисяч людей. Для переселенців з Криму і Донбасу, які, зокрема, входять до цієї групи, процедуру спростили. Водночас деякі депутати вказують на недоліки, пов'язані з голосуванням поранених, які ще не оформили інвалідність.
Центральна виборча комісія разом із правоохоронцями намагається максимально розширити територію, де можна буде проголосувати на позачергових парламентських виборах. Про це заявила заступник голови комісії Жанна Усенко-Чорна. Однак, за її словами, сьогодні неможливо назвати хоча б кількість дільниць у Луганській та Донецькій областях, які відкриються 26 жовтня.
На сьогодні можна сказати, що абсолютно готові до голосування Краматорськ, Слов'янськ, 60-й округ, той же Маріуполь. Разом з тим, округи, які утворені в межах міста Донецька із 41 по 45 номер, залишаються під питанням.
Виборці, що хочуть проголосувати не за місцем реєстрації, можуть звернутися до райдержадміністрації та виконкомів міст обласного значення і зареєструватися на вибори за фактичним місцем перебування до 20 жовтня. При собі для цього потрібно мати паспорт та документи, які засвідчують необхідність голосувати саме тут. Зокрема, це можуть бути довідка з місця роботи або угода про оренду квартири. Однак, як повідомила Усенко-Чорна, для переселенців із Криму і Донбасу ЦВК днями затвердила спрощену процедуру. Їм достатньо буде взяти з собою паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, яке у випадку втрати паспорта може видати міграційна служба.
Детальніше тему виборів ми порушимо в другій частині програми. Свої міркування, як краще організувати вибори в зоні бойових дій на Донбасі і поза нею, зможете висловити і ви, шановні слухачі, в прямому ефірі. Це стане можливим трохи далі за опів на восьму.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Порушення презумпції невинуватості, штампування рішень про утримання обвинувачених під вартою, ігнорування вимог адвокатів, нехтування фактами побиття активістів беркутівцями. Так діяли судді, розглядаючи справу учасників Євромайдану. Про це йдеться в моніторингу суддівських вердиктів, який представила група громадського спостереження ОЗОН та Українська правнича фундація. Діяльність таких суддів перевіряє тимчасова спеціальна комісія. Там заявляють, розслідувати справи складно, бо документи горять і випадково зникають суддів. Служителі Шфеміди не визнають своєї провини. Тему вивчала Марічка Набука.
Сергій Нужненко був одним із 9 затриманих і звинувачених в організації масових заворушень та спротиву міліції за події 1 грудня. Усі вони були заарештовані Шевченківським судом на 60 діб.
До суду нас доправили близько 10-ї ранку, і засідання почались тільки десь близько 7-8 вечора, і в шпиталь ми потрапили десь тільки близько 3-ї ночі. Суддя Шевченківського районного суду та всі докази моєї невиновності відміталися, а всі якісь підозрілі докази, там участі бралися до уваги.
Розповів Нужненко. Група громадського спостереження ОЗОН та Українська правнича фундація провели моніторинг суддівських рішень щодо майданівців. Результатами моніторингу став звіт про 82 судові засідання. У них спостерігачі виявили порушення презумпції невинуватості, права на справедливий суд і права на захист, говорить експерт Української правничої фундації Степан Барко.
Ми склали антирейтинг 2/3 справ та майданців, розділяли 5 суддів. І перший в рейтингу у нас є суддя, який розглянув 20 справ. У 20 випадках він прийняв рішення про те, щоб не змінювати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він потрапив під дію закону про відновлення довіри до судової влади. Справи щодо нього та інших колег будуть відправлені до тимчасової слідчої комісії, яка повинна встановити, чи порушував цей суддя присягу.
Суспільство відчуло, що нинішні механізми притягнення суддів до відповідальності не є ефективними, каже Маркіян Галабала, заступник голови тимчасової спеціальної комісії. Саме тому в липні почав діяти цей тимчасовий орган, зазначає він.
24 вересня було перше засідання комісії щодо розгляду конкретних справ щодо перевірки суддів. У діях 6 суддів було комісією встановлено, що було порушення ними присяги. Один суддя, стосовно одного суддя, було припинення перевірки, оскільки в його діях не встановлено порушення присяги. Справи розглядалися різних категорій. Це були справи про взяття під варту, були справи автомайдану, про заборону мирних зібрань.
Зауважив Галабала і запевнив, суди стараються максимально уникнути відповідальності, палять судові справи, чинять тиск на членів комісії. Більшість суддів не визнають свої провини, а один суддя заявив, що на нього здійснювався тиск. Матеріали перевірки ТСК, за якими встановлено порушення суддею присяги, передають до Вищої ради юстиції. Водночас цей орган зараз не функціонує, бо не сформований до кінця. Відповідно, матеріали, які тимчасова слідча комісія передає Вищій раді юстиції, залишаються в підвішеному стані. А судді, порушення присяги, якими встановила комісія, і надалі чинять правосуддя. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Громадських активістів є претензії не лише до суддівського корпусу. Але і до Генпрокуратури. Очільник відомства Віталій Ярема не потрапив до так званого люстраційного сміттєвого баку лише тому, що не вийшов до активістів автомайдану, стверджують учасники пікетування. Вони напередодні вимагали покарати тих силовиків, що переслідували громадських активістів за поїздку до Можегір'я Януковича у грудні минулого року. Прокуратура загалом і генпрокурор особисто гальмують розслідування цієї справи, переконують мітингувальники. Самі ГПУ це заперечують. Тему вивчав Дмитро Барка.
Майдан утричі!
Зло! 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 Ганьба! Ганьба!
Сміттєвий бак з написом «Ярема, виходь» під стіни Генеральної прокуратури принесли учасники руху «Автомайдан». Активісти мали на меті покарати генпрокурора через те, що його відомство, як вони кажуть, не бажає розслідувати злочини проти майданівців, скоєні правоохоронцями та суддями наприкінці 2013 року. За словами активістів, після відвідин 29 грудня 2013 року резиденції тодішнього президента у Межигір'ї, суди, міліція та прокуратура почали проти них репресії, відбирали права, арештовували автомобілі, порушували кримінальні справи. Після повалення режиму Януковича активісти сподівались на справедливе покарання для своїх кривдників. Однак більшість справ припинили. Велику частину досудових проваджень проти силовиків було закрито через нібито відсутність складу злочину. Генпрокуратура та особисто її керівник Віталій Ярема, як стверджують автомайданівці, нічого не роблять для розслідування злочину, участь якому брали сотні правоохоронців та суддів, заявляє один з активістів, юрист Роман Маселко.
Масель зважає. Було залучено 60 інспекторів ДАЄ, які писали рапорти. Було залучено понад 200 інспекторів ДАЄ, які складали протоколи. Було понад 100 суддів, які виносили ці рішення. Масштаб просто шален. Жоден інспектор ДАЄ до кримінальної відповідальності не притягнув. Жоден суддя навіть на допит не викликався.
Активісти вимагали, щоб до них вийшов особисто генеральний прокурор Віталій Ярема та розповів, коли будуть покарані кривдники автомайданівців, та дав пояснення, чому він був проти прийняття закону про очищення влади. Однак до людей з генпрокуратури вийшов тільки чоловік, який назвався представником відділу звернень від громадян. Майдан. Він запевняв присутніх, що усі злочини проти майданівців розслідуються належним чином і пропонував усі претензії до прокуратури висловити у письмовій формі.
Є встановлений порядок. Ви висуваєте конкретні вимоги. Ми вас
висловлюємо.
Та почекайте, ну та кримінальна справа за один день не розслідується.
На що серед інших відповів і один з лідерів Автомайдану Сергій Коба.
Я хочу, щоб ви почули мене ще раз. Перед вами стоїть громада. Ми влада в цій країні. І ви не висидите там, тому що ми вас туди посадили. Ви повинні вирішувати наші справи там.
Віталій Ярема вийти до мітингувальників так і не наважився. Зустрітися з ним працівники прокуратури дозволили одному представнику Автомайдану. Цю місію на себе взяв Роман Масалков. Після недовгої розмови з генпрокурором він вийшов і повідомив, що Віталій Ярема заперечив навмисне гальмування прокуратурою розслідування, пообіцяв взяти справу під контроль та домогтися результатів вже за 2 тижні. Після цього активісти згорнули свою акцію, але пообіцяли у разі необхідності продовжити її за домашньою адресою генерального прокурора. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Про українських політиків на службі в Кремля, про 10 мільйонів тих, хто годує решту 35, і що таке ресурсний російський лом. Про все це в огляді української преси, які підготувала Ірина Біла.
Наблизилися парламентські вибори і активізувався рух «Чесно», констатує газета «День». Загалом це добре, що більша кількість рентгенівських апаратів громадянського суспільства просвічують сьогодні політикум, то більше шанси на його, бодай, часткове оновлення. Однак автор статті ставить під сумнів вимірювальні інструменти чесності політиків. Скажімо, на сайті руху у свого часу депутат Андрій Табала фігурував як такий, що відповідає всім критеріям доброчесності і жодних претензій до нього немає, зазначає газета. Немає претензій у руху «Чесно» і до Вадима Новінського з опозиційного блоку, ні до Валерія Хрушковського. Про те, що можна дорікнути цим та кільком іншим політикам, яких рух «Чесно» вважає чесними, йдеться в статті «Невже люди під впливом Кремля – це чесні політики?». В Україні стрімко зростає кількість тих, хто працює у тіньовому секторі економіки. І податкове навантаження все більше перекладають на тих, хто працює легально, чисельність яких щорічно падає і вже становить менше 10 мільйонів. Тобто ці 10 мільйонів фактично мають забезпечити своє проживання та інших 35 мільйонів населення України. Як зламати тенденцію? На думку експерта газети «День», починати треба з вирішення головних проблем – корупції і бюрократії. Намагаючись подолати російських диверсантів на Сході, Україна поки не в змозі захистити свою економіку від надмірної орієнтації на Росію. Якщо в мирний час така залежність була просто лише негативним фактором, то нині вона перетворилася на фактор ризику. Проте завчасно подати відчай не варто. Ресурс України дозволяє повністю вийти з-під російського впливу, переконує експерт газети «Україна молода». Тільки працювати в цьому напрямку потрібно вже зараз, не відкладаючи справу довгу шухляду, особливо що стосується ядерної галузі. Дописач вважає, що якби Кремль вирішив, що цілком можливо в нинішніх військових умовах припинити постачання ядерного пального до України, то ніхто не зміг би цьому запобігти, і максимум через рік, за умови перезавантаження свіжим пальним усіх реакторів, зупиниться вся ядерна енергетика України. Про те, що потрібно робити, щоб цього уникнути, йдеться в статті «Проти кремлівського лому є прийом». Незважаючи на складну ситуацію на Донбасі, передвиборна кампанія в Україні у розпалі, а кандидати в парламенті розсипаються обіцянками, роз'їжджаючи по країні. Зате сьогодні за допомогою психологів та фізіогномістів склала пам'ятку виборців, щоб українці змогли відрізнити брехню від правди в передвиборних промовах і проголосували за ту людину, яка не підведе. Конкретні поради в матеріалі «Вибори 2014. Ловимо брехунів та фантазерів». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Хто з нами із 7.08, дякуємо за увагу. Хто приєднався щойно, запрошуємо до обговорення наступних тем. Війна за крісло. ЦВК очікує, що парламентські вибори відбудуться в половині округів на Донбасі.
Абсолютно готові до голосування Краматорськ, Слов'янськ, той же Маріуполь. Округи, які утворені в межах міста Донецька, залишаються під питанням.
Помилки в документах чи політичне замовлення? Якими є причини відмови у реєстрації кандидатом в депутати?
Якщо у мене нету цього мандата, так я і не дуже обязуватися, що здати мандат. Я став конкурентом людям, які виходять по 33-му округу.
Відрізана труба. Чи є життя без російського газу?
Ми можемо прекрасно собі закупити реверса, виключити весь газ підземних сховищ. На квітні місяці 2015 року ми будемо навіть не голі і босі. Ми взагалі будемо без нічого.
Короткі анонси окреслили, деталі після новин.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що будь-які вибори в так званих президентів чи парламентів Донецька чи Луганська приведуть мирний процес на сході України у глухий кут. Необхідно, щоб всі сторони, включно із Росією, не просто надіслали меседжі з вимогою не проводити вибори, а ще й ефективно сприяли тому, щоб ці вибори не відбулися, заявив Клімкін в інтерв'ю агентству Reuters, про що МВС повідомили у Фейсбуці. Водночас сепаратисти заявили, що призначають власні так звані вибори в листопаді. Про своє сприйняття мінських домовленостей у Донецьку 8 жовтня розповів Олександр Захарченко, який в угрупованні ДНР вважає себе прем'єр-міністром.
Заявляю вам, що ніхто не заставить.
Заявляю вам, що ніхто за будь-яких умов не змусить мене віддати наказ про відступ. Всю територію, яка перебуває під управлінням української влади, вважаю тимчасово окупованою. Перемир'я було укладене лише для того, щоб українська сторона зрозуміла, що війною конфлікт не вирішити і мала можливість у спокійному мирному процесі звільнити всю незаконно зайняту нашу землю, заявив Захарченко. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гаммонд вкотре наголосили, що Росія має негайно вивести свої війська з України, припинити матеріальну підтримку сепаратистів і виконати зобов'язання за мінськими домовленостями. Разом із нашими партнерами в Євросоюзі, Сполучені Штати і Велика Британія підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і зусилля української влади, спрямовані на втілення важливих демократичних реформ. Ми вважаємо, що Росія має негайно вивести свої війська з України, припинити матеріальну підтримку сепаратистів, виконати мінські зобов'язання щодо припинення вогню і реалізувати мирний план, заявив Керрі після зустрічі з Гаммондом у Вашингтоні. Керівник британської дипломатії зі свого боку додав, що Росія не має права вето на українську демократію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевнив канцлера Німеччини Ангелу Меркель перед самітом ЄС у Мілані, що його країна підтримує єдину енергетичну політику Брюсселя щодо України. Він додав, що з 1 січня 2015 року разом зі Словаччиною, цитата, «зможемо постачати нашим українським друзям не лише російський газ», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Водночас Орбан вважає, що передусім Угорщина повинна подбати про власну енергетичну безпеку, а тому зараз прискорено наповнює російським газом власні газосховища на порозі зими. Сили міжнародної коаліції під проводом США завдали 8 нових повітряних ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава» в околицях сирійського міста Кобані. У заяві американського командування йдеться про наявність ознак, що місто, розташоване неподалік кордону з Туреччиною, залишається під контролем курдських загонів. Раніше Пентагон визнав, що оборонці Кобані можуть не витримати натиску нападників.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Близько 6 тисяч українців вже встигли тимчасово змінити свою виборчу адресу, повідомляють в ЦВК. Хоча ця цифра може зрости в кілька разів, бо під час президентської кампанії не за місцем офіційної реєстрації голосували десятки тисяч людей. Для переселенців з Криму і Донбасу, які, зокрема, входять до цієї групи, процедуру спростили. Водночас деякі депутати вказують на недоліки, пов'язані з голосуванням поранених, які ще не оформили інвалідність. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Центральна виборча комісія разом із правоохоронцями намагається максимально розширити територію, де можна буде проголосувати на позачергових парламентських виборах. Про це заявила заступник голови комісії Жанна Усенко-Чорна. Однак, за її словами, сьогодні неможливо назвати хоча б кількість дільниць у Луганській та Донецькій областях, які відкриються 26 жовтня.
На сьогодні можна сказати, що абсолютно готові до голосування Краматорськ, Слов'янськ, 60-й округ, той же Маріуполь. Разом з тим, округи, які утворені в межах міста Донецька із 41 по 45 номер, залишаються під питанням.
Виборці, що хочуть проголосувати не за місцем реєстрації, можуть звернутися до райдержадміністрації та виконкомів міст обласного значення і зареєструватися на вибори за фактичним місцем перебування до 20 жовтня. При собі для цього потрібно мати паспорт та документи, які засвідчують необхідність голосувати саме тут. Зокрема, це можуть бути довідка з місця роботи або угода про оренду квартири. Однак, як повідомила Усенко Чорна, для переселенців із Криму і Донбасу ЦВК днями затвердила спрощену процедуру. Їм достатньо буде взяти з собою паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України, яке у випадку втрати паспорта може видати міграційна служба. Усі, хто змінює місце голосування, зможуть віддати голос тільки за партійні списки, а не за кандидатів у мажоритарних округах. Військові та добровольці із зони бойових дій голосуватимуть на звичайних дільницях. Їхні списки туди повинні подати командири батальйонів, додає представниця ЦВК. Волевиявлення поранених відбуватиметься у лікарнях. Їх, як виборців, повинні будуть облікувати головні лікарі. Водночас голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич вважає, що чинне законодавство має прогалини щодо голосування поранених без статусу інвалідності. Їм треба особисто з'явитися і підтвердити, що мусять голосувати вдома або приходити на виборчі дільниці, частина з яких на сьогодні залишається недоступною для маломобільних груп.
Є і без пандусів, є і на другому поверсі, є сьогодні проблеми, пов'язані з голосуванням незрячих.
Наразі, за даними ЦВК, на вибори по всій Україні зареєструвалося понад 6,5 тисяч кандидатів. Серед інших – це мажоритарники у Донецькій та Луганській областях. Триває агітація, є свідчення, що білборди окремих політичних сил бачили на території підконтрольного ДНР Донецька. Раніше в ефірі «Радіо Свобода» голова Комітету виборців України Олександр Кошель припускав, що на окупованих територіях та в зоні конфлікту проросійські сили дозволять провести вибори, аби протягти до Верховної Ради якнайбільше лояльних до себе депутатів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, а як на вашу думку краще організувати вибори в зоні бойових дій на Донбасі і поза нею? Закликаємо телефонувати і висловлюватися чітко і лаконічно.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
А тим часом виборчі проблеми виникли в десятків кандидатів із Дніпропетровщини, зокрема, жителів Кривого Рогу, активістів Євромайдану. Цю тему ми порушимо трохи далі у ранковій свободі. Зараз з нами на зв'язку з'явився слухач, який хоче висловити свої міркування про те, як краще організувати вибори в зони бойових дій на Донбасі і поза нею. Отже, доброго ранку вам. Звідки телефонуєте? Як звати?
Доброго ранку, Дмитро Олександрович. Громний, Сумська область. Що я вам хочу сказати по виборчому округах, скажімо, Донбасі, Луганські. У перших, я хочу сказати, я зараз не довіряю Жанні Чорній, яка зараз представляє в Центральній виборчій комісії, і Хондовський, голова Центральної виборчої комісії. От я хочу сказати, я на вибори не піду, поки ці люди займають такі посади в Центральній виборчій комісії. Зараз повинна Верховна Рада позачергово звільнити цих двох осіб на сесії Верховної Ради України, цих двох призначених нових людей. Як ці люди працюють у Верховній Раді, у Центральній виборчій комісії, ви розумієте? Що ці люди злочинці, вони повинні сидіти за ґратами. Дякую за увагу.
Дмитро Олександровичу, дякуємо і вам за вашу думку, яку ви висловили в прямому ефірі. Якщо резюмувати слова нашого додзвонювача, то він вважає, що починати організацію виборів треба із очищення лав у самій Центральній виборчій комісії. Ну, а власне, зараз ми хочемо поговорити про те, як готується до виборів Дніпропетровщина. ЦВК там відмовила в реєстрації кільком кандидатам. Майданівці обурені, підставою для відмови стали недоліки в заповнені документів, які вони вважають несуттєвими. Активісти підозрюють, що на їхні блокування дана команда конкурентами, а в Центральній виборчій комісії свої дії вважають правомірними. Водночас спостерігачі громадянської мережі «Опора» здивовані кількістю відмов в реєстрації кандидатів, але зазначають, серед тих, кому не пощастило, є не тільки активісти Євромайдану. Про це наша кореспондентка Юлія Рецебарська.
Олександр Крижов, голова ради Криворізького Євромайдану, планував балотуватись у Кривому Розі, де живе. Наприкінці вересня він отримав із ЦВК відмову у реєстрації. Підставою стали дві помилки у документах, які Крижов вважає несуттєвими. У його паперах не було фрази про те, що в останні 5 років він проживав в Україні, хоча це випливає із тексту самої автобіографії. Крім того, він, як і чимало інших претендентів на реєстрацію, не написав, що у випадку обрання депутатом складе мандат депутата місцевої ради, адже ніякого мандату у нього і немає, зазначає Крижов.
Якщо у мене
нету этого мандата, так я и не должен обязываться, что сдать мандат. Я стал конкурентом людям, которые выходят по 33-му округу.
Разом із головою Ради Криворізького Євромайдану ЦВК відмовила в реєстрації ще 4 місцевим євромайданівцям. Підстави для відхилення їхніх заяв однакові. Криворізький правозахисник Валерій Романов розповідає, своє право балотуватися на 32-му виборчому окрузі у Кривому Розі він відстояв у 2 судах. Однак ЦВК його документи повторно не розглянула. Правозахисник підозрює політичне замовлення.
Ми з товаришами вважаємо, що Усенко Чорна навмисно не бажає здійснювати реєстрацію представників Дніпропетровської області, які представляють протестний електорат, членів Майдану тощо.
У Центральній виборчій комісії коментар щодо відмови у реєстрації криворізьким активістам Радіо Свобода отримати не вдалося. Між тим, у вівторок заступник голови ЦВК Жанна Усенко-Чорна назвала суперечливими рішення судів щодо реєстрації кандидатів. Зокрема, вона вважає завідомо неправомірними рішення Вищого адміністративного суду та Київського апеляційного адміністративного суду щодо реєстрації окремих кандидатів, яким раніше ЦВК відмовила. Між тим, у громадянській мережі «Опора», яка стежить за виборами в Україні, здивовані кількістю відмов ЦВК у реєстрації кандидатів-мажоритарників. Їх майже 800 по Україні. Координатор «Опори» на Дніпропетровщині Сергій Федько розповідає про кілька сумнівних випадків відмови в реєстрації жителям Кривого Рогу. Йдеться як про активістів Євромайдану, так і про людей далеких від Євромайдану.
ЦВК відмовила в реєстрації кандидату Юрію Любаненко. Це мер Кривого Рогу з 18-річним стажем. Очевидно, міг був бути фаворитом на 32-му окрузі.
Тим часом криворізькі євромайданівці, яким було відмовлено у реєстрації кандидатами на виборах, написали скаргу до Генеральної прокуратури та СБУ. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Києві 7:44, і ми рухаємося далі. Чергові тристоронні переговори щодо вирішення питання постачання російського газу в Україну вкотре перенесли. Наразі достеменно невідомо, коли точно відбудеться зустріч. Остання дата, яку називав український міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан, 8 жовтня, але й вона зірвалася. Тепер уже кажуть про наступний тиждень. Чого ж домагається Україна на газових переговорах з Росією, які зазвичай проходять за участі ЄС, і які шанси в умовах війни на досягнення хоча б якоїсь згоди? Про це Тетяна Єрмощук.
На яких же позиціях наполягає Україна під час переговорів? За словами президента Київського інституту енергетичних досліджень Олександра Нарбута, йдеться про 3 базових речі. Перша – це отримання не лише домовленостей, але й юридичного підґрунтя, щоб це ніяким чином не вплинуло на рішення Стокгольмського арбітражу, який наразі розглядає позов української сторони. Відтак, наголошує Нарбут, Україна не хоче, щоб це були зміни до діючої угоди або ж щоб ціна визначалася рішенням російського уряду. Має бути укладена окрема угода. Ціна ринку наразі має бути ближче до 350 доларів, каже Нарбут. Друга річ, за його словами, це узгодження графіку погашення заборгованості.
Цей графік не співпадає з російськими намірами отримати все зразу. Або зразу отримати там 2 мільярди, а інші частини 3-мільярдної заборгованості отримати до кінця року.
Третя річ, на чому наполягає українська сторона, це зміна транзитного контракту таким чином, щоб Київ перед Європою відповідав лише за транзит, але не був заручником маніпуляцій, які зараз відбуваються з російського боку, каже Нарбут. За словами члена наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, наразі каменем спотикання на шляху до досягнення домовленостей з Росією є 2 речі. По-перше, «Газпром» хоче укласти домовленості на півроку, тобто на осінньо-зимовий період, а Україна наполягає, щоб домовленості укладалися на рік. А по-друге, каже Корольчук, Україні бракує коштів. Чи великі шанси має Україна домовитися з «Газпромом»? На думку експертів, не надто. Тож, чи може Україна пройти опалювальний сезон без російського газу і за умови відсутності реверсних поставок через Угорщину до кінця року? За словами заступника голови правління НАК «Нафтогазу» Олександра Тоїчука, Україна все ще сподівається на домовленості з Москвою, але має високі шанси пройти зиму і без нових постачань газу з Росії. І з тим, що теоретично Україна може пережити зиму без газових поставок з Росії, погоджується і Юрій Корольчук. Але додає, що це буде дуже важко.
Ми можемо прекрасно собі закупити реверса, викачати весь газ підземних сховищ. Но в квітні місяці 2015 року ми будемо навіть не голі і босі. Ми взагалі будемо без нічого. І де нам буде брати тоді газ і підземних сховищ?
Між тим, газ залишається чи не єдиною галуззю, яка є недоторканою для запровадження санкцій ЄС проти Росії. Наразі не тільки Україна, але й Європа є значною мірою залежною від російського палива. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Україна переживає не найкращі часи в фінансовому секторі. Держава намагається вирішити проблеми в українській банківській сфері за допомогою косметичного ремонту, кажуть економісти. Крім того, зараз в Україні діє підхід, коли вся відповідальність за платоспроможність лежить на клієнтові, а банки і Нацбанк стоять осторонь. Як наслідок, людям не готові виплачувати кредити за стрімким курсом. Все більше банків виходять із ринку, а у фонді гарантування вкладів вагомий дефіцит. Про це Яна Полянська.
Через стрімку девальвацію гривні українцям все складніше виплачувати валютні кредити. Як наслідок, заборгованості банків зростають, вкладники депозитів вимагають свої гроші назад, а банківська криза посилюється. Фонд гарантування вкладів змушений виплачувати вкладникам збанкрутілих банків відшкодування. Втім, невдовзі грошей на це може не стати, адже за інформацією Міністерства фінансів, фонду до кінця поточного року бракує 16 мільярдів гривень на виплати гарантованої суми відшкодування в 200 тисяч гривень. 5 мільярдів гривень на це вже дав Національний банк. Голова комітету економістів Андрій Новак запевняє, поповнення фонду не вирішить проблему, адже це фактично є заліковуванням економічних прорахунків різних урядів держави та керівників Нацбанку. Першим кроком для вирішення проблеми у банківській сфері є не ліквідування, а виставлення проблемних банків на продаж.
Два варіанти: або їх купує інший комерційний банк, більш потужний. Якщо жодному банку не цікаво, викуповує держава. При цьому всі до останньої копійки зобов'язані бере на себе той, хто купує цей проблемний банк.
Наступна пропозиція експерта – створити фонд гарантування кредитів, в якому відповідальність буде розділена між трьома суб'єктами – тим, хто бере кредит, комерційним банком та НБУ. Допоможе розділити цю відповідальність, на думку Новака, якщо уряд ухвалить закон про можливість визнання фізичних осіб банкрутами. Парламент уже робив спроби заспокоїти власників валютних кредитів і в липні пропонував реструктуризувати валютні кредити за курсом 1 січня нинішнього року. Втім, експерти били на сполох. Ухвалена редакція за поданням депутата Руслана Князєвича, на їхню думку, не захищала інтереси мільйонів позичальників. Наразі цей закон залишається неухваленим. А допоки держава не вирішила, ким саме чином реформуватиме банківську систему та полегшить тягар валютних вкладників, екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко розповів Радіо Свобода, на що мають звертати увагу українці, обираючи банк для кредитно-депозитних операцій.
Показники такі: чим менше процентна ставка у банка по депозитам валютними гривнями, тим більш надійний є цей банк. Беріть міжнародний аудит. Чим крутіший банк, тим крутішу міжнародну аудиторську компанію він залучає до аудиту. І якщо ви побачите мінусовий капітал, треба тікати від такого банку.
Експерти додали, що наразі в державі відбувається валютна та загальнобанківська спекуляція на темі війни. Окрім того, радять, держава за даних умов має бути ліберальною до громадян, а не до банків. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом шахраї вирішують свої фінансові проблеми не завдяки банкам, а використовуючи війну на Донбасі. Хтось безкорисливо жертвує гроші, продукти, віддає одяг і допомагає пораненим бійцям, а хтось просто наживається на чужій біді. Як же не впійматися на гачок аферистів і впевнитись, що допомога дійде до адресата, з'ясовувала це наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
26-річний Тарас Романець 2 роки тому внаслідок автомобільної аварії став інвалідом. Тоді його фотографія була опублікована у ЗМІ. Недавно чоловік дізнався від знайомої, що світлина 2-річної давності розміщена у соціальних мережах, як пораненого бійця у зоні АТО з номером рахунку, куди слід перераховувати гроші.
Зрісти зробили так, що я являюсь Дімою Моров'йовим, участвував в АТО, серйозно ранений, і мені потрібно дуже кошти.
Скільки грошей було перераховано громадянами-шахраям, невідомо. Не знайдено правоохоронцями і самих злочинців. Наталі Солтисяк, як громадський активіст, займається моніторингом інтернету. Від початку бойових дій на Донбасі, коли люди почали масово підтримувати армію і батальйони, виявила десятки випадків шахрайства. Жінку зацікавила фотографія нібито пораненого, як було підписано, який втратив ногу і руку. Вказані були й усі банківські рахунки. Як вона з'ясувала, фотографія була зроблена кілька років тому у шпиталі чоловікові, який внаслідок ДТП втратив ногу.
Буває, вони викладають навіть оригінальне якесь фото нашого бійця, але щось підставляє другий.
Експерт радить людям не розповсюджувати фотографії, які викликають у них сумнів. А перш аніж переказати гроші пораненому бійцеві чи родині загиблого, варто перевірити факти. На Львівщині працюють сотні волонтерських рухів, між якими немає системної взаємодії. Ніхто не відстежує їхню діяльність і є багато випадків, коли шахраї, тобто непорядні особи, просто підлаштовуються під волонтерів.
Порада простим людям, щоб не натрапити на шахраїв, це користуватися перевіреними даними, давати свою допомогу перевіреним людям. Або звертатися до тих волонтерів, які вже визнані громадськістю, що вони дійсно займаються волонтерською діяльністю, тобто перевірені люди.
Наголосив Вадим Бакай, офіцер Львівського регіонального медіа-центру. А ще, щоб не потрапити на гачок шахраїв, найкраще допомогу принести пораненому бійцеві у госпіталь чи передати його рідним. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І традиційно в завершальній частині ранкової свободи час новин слово Антону Шульзі.
Дякую. Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що будь-які вибори в так званих президентів чи парламентів у Донецьку та Луганську приведуть мирний процес на сході України у глухий кут. Необхідно, щоб всі сторони, включно з Росією, не просто надіслали меседжі з вимогою не проводити вибори, а ще й ефективно сприяли, тому щоб ці вибори не відбулися, заявив Клімкін в інтерв'ю агентству Reuters, про яке повідомляє МЗС у Фейсбуці. Водночас сепаратисти заявили, що призначають власні вибори у листопаді. Про своє сприйняття мінських домовленостей у Донецьку 8 жовтня розповів Олександр Захарченко, який в угрупованні ДНР вважає себе прем'єр-міністром.
Заявляю вам, що ніхто не заставить
мене. Заявляю вам, що ніхто за будь-яких умов не змусить мене віддати наказ про відступ. Всю територію, яка перебуває під управлінням української влади, вважаю тимчасово окупованою. Перемир'я було укладено лише для того, щоб українська сторона зрозуміла, що війною конфлікт не вирішити і мала можливість у спокійному мирному процесі звільнити всю незаконно зайняту нашу землю, сказав Захарченко. Держсекретар США Джон Керрі і міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Гамонд вкотре наголосили, що Росія має негайно вивести свої війська з України. Разом із нашими партнерами в Євросоюзі, Сполучені Штати і Велика Британія підтримують суверенітет і територіальну цілісність України і зусилля української влади, спрямовані на втілення важливих демократичних реформ. Ми вважаємо, що Росія має негайно вивести свої війська з України, припинити матеріальну підтримку сепаратистів, виконати мінські зобов'язання щодо припинення вогню і реалізувати мирний план, заявив Керрі після зустрічі з Гамондом у Вашингтоні. Керівник британської дипломатії зі свого боку додав, що Росія не має права вето на українську демократію. Сили міжнародної коаліції під проводом США завдали 8 нових повітряних ударів по бойовиках угруповання «Ісламська держава» в околицях сирійського міста Кобані. У заяві американського командування йдеться про наявність ознак, що місто, розташоване неподалік від кордону з Туреччиною, залишається під контролем курдських загонів. Раніше Пентагон визнав, що оборонці Кобані можуть не витримати натиску нападників. Президент США Барак Обама 8 жовтня на зустрічі з провідними військовими керівниками висловив упевненість, що Сполучені Штати і надалі протистоятимуть джихадистам в Іраку та Сирії. Шведська Королівська академія оголосить сьогодні ім'я лауреата Нобелівської премії 2014 року з літератури. Торік цю премію здобула автор повістей і оповідань з Канади Еліс Манро. Серед тих, кому пророкують перемогу тепер, є автор журналістських розслідувань із Білорусі Світлана Алексієвич, а також хорватський письменник і есеїст Дубравка Угрешич. Кенійський письменник Нгуги Ва Тіонго залишається фаворитом у котируваннях букмекерів, випереджаючи відомого японського автора Харукі Муракамі. Сьогодні українська футбольна збірна на виїзді проведе другий поєдинок у відбірному турнірі Чемпіонату Європи 2016 року. Суперниками синьо-жовтих будуть футболісти Білорусі.
Ось таким видався інформаційний ранок четверга, 9 жовтня. Дякуємо, що розпочали цей день в товаристві Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. Бажаємо продовження добрих новин, а стежити за ними можна на radiosvoboda.org.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект радіо.